ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის ძვირფას მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ალცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქრობერ როხაძე. სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 13 დაიჯერა კრწანისის სასწავლო ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პირველი საარტილერიო ბრიგადის ნაღმთყორცნელთა ბატალიონის ასეულის ჯარისკაცების ცუდნისას 120 მმ-იანი ნაღმთყორცნის ჭურვის აფეთქება სავარაუდოდ გამოიწვია ტექნიკურმა შეცდომამ. აფეთქების ფაქტს იძიებენ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია და გენერალური ინსპექცია. გამოძიების დასრულებამდე კრწანისის სასწავლო ცენტრში სამხედრო წრთნა შეჩერდა. საქართველოს პრეზიდენტი დაინტერესებულია დღეს მომხდარი აფეთქების რაც შეიძლება სწრაფად გამოძიებით. ამის შესახებ განაცხადა სააკაშვილის სპიკერმა მარანა მანჯგალაძე. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპული სამხედროების ოჯახებს. მისივე თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა მომხდარის შესახებ შეიტყო გზად ვაშინგტონისკენ, სადაც მონაწილეობას მიიღებს გარდაცვლილი ამერიკელი დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. გაგაცნობთ ახლა საერთაშორისო ინფორმაციას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, შეერთებული შტატები არ გაიყვანს ჯარებს ავღანეთიდან 2014 წელს, თუ ავღანელებს არ ექნებათ სურვილი, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა მათი ქვეყანა დატოვონ. ბაიდენმა, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ამ ქვეყანაში, ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ბაიდენი ორ შაბათს ჩავიდა ავღანეთში მოულოდნელი ვიზიტით იმის შესამოწმებლად, თუ როგორ მიმდინარეობს უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ავღანელებისთვის ჩაბარების პროცესი, ვიდრე ივლისში დაეწყებოდეს ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების ეტაპობრივი გაყვანა. დღეს ძალაში შევიდა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის შეთანხმება სამოქალაქო ბირთვული ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. შეთანხმება, რომელიც გასულ თვეში განიხილეს შეერთებული შტატების კონგრესში, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს აძლევს შესაძლებლობას გაცვალონ ინფორმაცია სამოქალაქო ბირთვული ტექნოლოგიის შესახებ, დაარსონ ერთობლივი საწარმოები და უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ბირთვული იარაღის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. შეთანხმებას ჯერ კიდევ 2008 წელს მოაწერეს ხელი მოსკოვში, მაგრამ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა მისი ამოქმედება გადადო იმავე წლის აგვისტოში საქართველო-რუსეთის ომის პერიოდში. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი დღეს ლონდონის სასამართლოში გამოცხადდა პირველად მას შემდეგ, რაც ის თავდებით გაათავისუფლეს 16 დეკემბერს. მანამდე ასანჟი დააკავეს შვედეთის მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე. შვედეთი მისი ექსტრადიციას მოითხოვს სექსუალური ძალადობის ბრალდების საფუძველზე. ასანჟი ავსტრალიის მოქალაქეა, ის ბრალდებას უარყოფს. მისმა ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ არსებობს რეალური საფრთხე, რომ მას შვედეთში ექსტრადიციის შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში გააგზავნიან, სადაც მას შესაძლოა გუანტანამოში პატიმრობა ან სასიკვდილო განაჩენიც კი დაემუქროს. ევროპის კავშირისგან სერბიამ მოიპოვა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლის მხარდაჭერა მას მერე, რაც ორმხრივი შეთანხმება გაფორმდა. ევროპის კავშირის ვაჭრობის კომისარმა სერბიის ვიცე-პრემიერ მლადან დინკიჩთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ეს წინგარადგმული დიდი ნაბიჯია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში სერბიის გაწევრიანების საქმეში. ქვეყნებს, რომლებსაც სურთ ამ ორგანიზაციაში წევრობა, მანამდე უნდა მიაღწიონ შეთანხმებს უკვე არსებულ წევრებთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასირ ალი ზარდარიმ დღეს თავისი მრჩეველი ზარდარ ლატიფ ხოსა დაასახელა ქვეყნის უდიდესი რეგიონის პენჯაფის მოკული გუბერნატორის მემკვიდრის თანამდებობაზე. ხოსა ადრე გენერალური პროკურორის პოსტზე იყო. პენჯაფის გუბერნატორი სალმან ტასირი მისთან ცველმა მოკლა მოტივით, რომ ტასირი ღვთისმოგების შესახებ კანონს არ ემხრობოდა. ისლამის შეურაცხყოფისთვის პაკისტანის ამ კანონით სიკვდილით დასჯა გათვალისწინებული. შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიამ, რომელიც მექსიკის ყურეში ეკოლოგიური კატასტროფის მიზეზებს იკვლევდა, დაასკვნა, რომ ავარიის მიზეზი სანავთობო ჭაბურღილზე, რასაც დიდი რაოდენობით ნავთობის ჩაღვრა მოჰყვა წყალში, ჭაბურღილის ექსპლუატაციის დროს ბრიტიშ პეტროლიუმის და მისი პარტნიორების მიერ დაშვებული შეცდომები იყო. კომისია თვლის, რომ ავარიის პასუხისმგებლობა მხოლოდ ერთ კომპანიას არ უნდა დაეკისროს. შეერთებული შტატების მთავრობამ უნდა გაამკაცროს კონტინენტურ შელფზე ნავთობის მოპოვების წესები. ეგვიპტემ ვატიკანიდან საკონსულტაციოდ გაიწვია თავისი ელჩი მას მერე, რაც რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ გააკეთა განცხადება ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში ქრისტიანთა დაცვისა და მათ მიმართ დისკრიმინაციის და ძალადობის შესახებ. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პაპის სიტყვები ეგვიპტის საშინაო საქმეებში მიუღებელი ჩარევაა. თურქმენეთი აპირებს გააქტიუროს ძალისხმევა ევროპისთვის ბუნებრივი გაზის მისაწოდებლად. პრეზიდენტ ბერდი მუხამედოვის ამ დაპირებას შეიცავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც გააკეთა თურქმენეთში ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე. საერთაშორისო კონსენსუსია საჭირო საიმისოდ, რომ თურქმენეთიდან აზერბაიჯანში კასპიის ზღვის ფსკერზე გაიყვანონ გასადენი, რომლის მეშვეობითაც ბუნებრივი აირი გადაიქაჩება ევროპისკენ მიმართული სატრანზიტო მარშრუტებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა ევროპის უფლებათა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მან უარი თქვა აგვისტოს ომის შემდეგ თბილისის წინააღმდეგ წარდგენილი 1500-ზე მეტი სარჩელის განხილვაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით სასამართლოს გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საქართველოს საწინააღმდეგო სარჩელების სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. თებულოს ფეხბურთი. ირანის ფეხბურთელთა ნაკრებმა მოახერხა თამაშის ბოლოს გადამწყვეტი გოლის გატანა დღეს ძველი მეტოქის ერაყის გუნდის კარში და გაიმარჯვა 2-1. ეს იყო აზიის თასის გათამაშების საკვალიფიკაციო მატჩი, რომელიც ნეიტრალურ მოედანზე კატარში გაიმართა. ირანთან და ერაყთან ერთად ჯგუფში არიან ჩრდილოეთი კორეა და არაბული საამიროები, რომლებმაც ფრედ დაამთავრეს დაგანთი დღევანდელი მატჩი. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღეს მოსმენელებო, ახლა თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ. პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა მოხდა კრწანისის სამხედრო ბაზაზე, რამ გამოიწვია აფეთქება და როგორია წინასწარი ვარაუდები. დღესვე ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რატომ გაანახევრა სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული სარჩელები. ტრანსპორტის ფასის გაზრდის გარშემოც გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. დღეს მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომლის თემაც ასევე ფასების ზრდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, კერძოდ სატელიტური დაკვირვების გარშემო ძალადობის პრევენციისთვის ცდილობენ სატელიტური დაკვირვება გამოიყენონ. ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ როგორ მსჯელობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იარაღის შენახვის თუ ტარების უფლების გარშემო, ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა იქნენ დაცულები პოლიტიკოსები. გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა, ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი თემა ბელორუსიის ოპოზიციაა დღეს. გადაცემას ოფროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს დილის 11 საათზე კრწანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარა აფეთქება. სამი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა, 13 დაიჭრა. თავდაცვის უწყების ცნობით, პირველი საარტილერიო ბრიგადის ნაღმმტყორცნელთა ბატალიონის ასეულის ჯარისკაცების ცვლის დროს 120 მმ-იანი ნაღმმტყორცნის ჭურვი აფეთქდა, რაც წინასწარი ინფორმაციით დაშვებულმა ტექნიკურმა შეცდომამ გამოიწვია. მომხდარს იძიებენ. ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
მოგახსენებათ, ბოლო პერიოდში ჩვენს დანაყოფებში საკმაოდ ინტენსიური ცვრთნები მიმდინარეობს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სწავლების დროს დღეს მოხდა უბედური შემთხვევა, რის შედეგადაც გარდაცვლილია 3 ადამიანი და დაჭრილია 13. სავარაუდოდ ეს გამოიწვია 120 მმ-იანი ნაღმმტყორცნის ჭურვის აფეთქებამ, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია ტექნიკური შეცდომით. სანამ გამოძიება არ დასრულდება, ცვრთნები შეჩერებულია.
ეს განცხადება დღის პირველ ნახევარში თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა სალომე მახარაძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. გრძანისის სასწავლო ცენტრიდან რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაყვანილ ჯარისკაცებს პირველადი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდათ. საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა პაპუნა ბაღდაძემ მედიას დაჭრილების შესახებ პირველი ინფორმაცია მიაწოდა.
ეტაპისათვის ჩვენს დაწესებულებაში სხვადასხვა სახის სასწრაფო დახმარების მანქანებით შემოყვანილია 12 დაჭრილი, 4 მათგანის მდგომარეობა მეტნაკლები სიმძიმის არის, ოპერაცია მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ოპერაციული ჩარევები და მე ვფიქრობ ესეთი სასოციო ფუნქციების დაზიანება ამ ეტაპზე არ არის და ალბათ აქაც ყველაფერი ნორმალურად განვითარდება.
საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია პოლიციამ დილიდანვე გადაკეტა. ნათესავები ჯარისკაცებს ჯერ კრწანისის სასწავლო ცენტრში ეძებდნენ, მოგვიანებით რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში.
არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. კრწანიში იყო, ვიცით, ნამდვილად არ ვიცით. ჯერ არ აქტივობ. მაის არის რა, ავაჯიშებს.
აი
ხნის ხის უშტორია, არაფერი არ ვიცით. ნიმღებში იქნებ გითხრან რა, რომ გვარი, გვალით მაინც მივაგნოთ და
რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რა ტიპის შეცდომა შეიძლება დაეშვათ სამხედროებს. სამხედრო ექსპერტი ნოდა რეფრემიძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა წრთნების დაწყების წინ ჯარისკაცებს არასათანადო ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდათ.
ზაღლის თავი არის დამარხული მაღალი რანგის ოფიცრების არაკომპეტენტურობაში თუ უკონტროლობაში, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ტიპის სწავლება იგეგმება, სამხედრო მოსამსახურეებს ყოველთვის უტარდებათ სპეციალური ტიპის ინსტრუქცია, ანუ ინსტრუქტაჟი. და შესაბამისად, ესე იგი, ყველაფერი არის გაწერილი და ყველაფერი, ესე იგი, ახსნილი არის დეტალებში. ჩემი აზრით, ზუსტად აი ეს ინსტრუქციის დარღვევა მოხდა და სათანადოდ არ იყო ამ სამხედრო მოსამსახურეებამდის მიტანილი ყოველივე ეს.
მოგვიანებით ოფიციალური კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტის პრეს მდივანმა მანანა მანჯგალაძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ დაღუპულების, დაკრძალვის და დაჭრილების მკურნალობის ხარჯებს წესის მიხედვით სახელმწიფო გაიღებს. დაჭრილი ჯარისკაცების მდგომარეობა სტაბილურია. ჯარისკაცების ნაწილი გორის ჰოსპიტალში მოათავსეს, მსუბუქად დაჭრილები კი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. სალომე მახარაძის განცხადებით მსგავსი მასშტაბის აფეთქება წრთნების პერიოდში ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში არ მომხდარა. თუმცა აქ უნდა გავიხსენოთ გასულ წელს სამხედრო პოლიგონზე ჯარისკაცების დაღუპვის რამდენიმე ფაქტი. მათ შორის 2010 წლის ივნისის ტრაგედია, როდესაც საარტილერიო ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე ასკილაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თანამებრძოლმა და 23 მარტის შემთხვევაც, როდესაც გონიოს პოლიგონზე ისევ თანამებრძოლის ბრმატყვიას კაპრალის სოსო ჯვანია შეეწირა. როგორც სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ, არც ერთი მსგავსი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში ლოგიკურად მიიჩნევენ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ევროპის ელემენტის უფლებათა სასამართლომ უარი თქვა აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების დაახლოებით ნახევრის განხილვაზე. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 10 იანვარს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაზე ლაპარაკი, მის თანახმად 1559 სარჩელი დაიხურა, ეს არის ნაწილი 3300 სარჩელისა, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა ევროპის სასამართლოში რუსი ადვოკატების დახმარებით შეიტანეს. რატომ მიიღეს სტრასბურგში ასეთი გადაწყვეტილება, ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც გასული წლის მარტში უარი თქვა ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა 5 სარჩელის განხილვაზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შესაბამისი შეკითხვებით მოსარჩელეთა ადვოკატებს ჯერ აპრილში, ხოლო შემდეგ ივნისში მიმართა. სასამართლო დაინტერესდა აპირებს თუ არა დაცვის მხარე მუშაობის გაგრძელებას, თუმცა პასუხი და დამატებითი მასალები ვერავისგან მიიღო. სწორედ ეს უპასუხობა გახდა ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დაიხურა ცხინვალის მკვიდრთა მიერ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი 1559 სარჩელი. აქვე თქვათ, რომ მოსარჩელეები საქართველოს სახელმწიფოს ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევაში სდებენ ბრალს. ვინიცავდა მოსარჩელეთა ინტერესებს და რატომ ვეღარ მოახერხეს მათ საქმის ბოლომდე მიყვანა. დახურული საქმეების დიდი ნაწილი ვლადიკავკაზელი ადვოკატის ვლადისლავ ბაიკულოვის სათვალავზე მოდის. გასული წლის მარტში, როდესაც სტრასბურგის სასამართლომ პირველი 5 საქმე დახურა, ბაიკულოვმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზესთან საუბრისას წარუმატებლობის მიზეზად უცხო ენის არცოდნა და არასაკმარისი ფინანსები დაასახელა. მარტის კრახის შემდეგ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ თითქოს საკუთარ თავზე აიღო პროცესის უზრუნველყოფა და კოორდინაცია, თუმცა როგორც 11 იანვარს იმავე ეხო კავკაზეს უთხრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ომბუდსმენმა დავით სანაკოევმა, ცხინვალის რეჟიმს პროცესში გადამწყვეტი როლის შესრულების საშუალება არ აქვს.
Негативным вопросом нам удалось достичь определённых результатов.
ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული შედეგის მიღწევა მოახერხეთ, მაგრამ ამ საკითხის სრულად გაკონტროლება ჩვენთვის ძალიან რთულია, რადგანაც ამ პროცესში ჩვენ ვერ მონაწილეობთ როგორც მხარე. სხვა რაც შეგვეძლო, გავაკეთეთ, მაგალითად საკონსულტაციო თუ სხვა სახის მომსახურება. ყველაფერი ეს ჩვენ რა თქმა უნდა გავწიეთ.
როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინათინ ბურჯალიანი ამბობს ჩვენთან საუბარში, სტრასბურგში დახურული საქმეების მოსარჩელეებს ძირითადად რუსი ადვოკატები ახმარებოდნენ და აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, რომ სწორედ ასეთი ლოგიკური შედეგი დასრულდებოდა რუსეთის უკანონო და უსაფუძლო პროპაგანდა, რაც ძირითადად საერთაშორისო ხმაურის ატეხვას ისახავდა მიზნად.
მოსარჩელები არის აბსოლუტურად ფაქტობრივად და სამართლებრივად დაუსაბუთებელი. ფაქტია, რომ ეს იყო სრული პროპაგანდული ნაბიჯი თავის დროზე და ფაქტია, რომ რუსეთი დიდად ოპტიმისტურად არ არის ზოგადად ამ საქმეების წარმატების თვალსაზრისით განწყობილი და მისთვის რაღაცა თვალსაზრისით ამან მისია შეასრულა.
როგორც უკვე ვთქვით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ცხინვალის რეგიონიდან შესული 3300 სარჩელის დაახლოებით მხოლოდ ნახევარი დახურა. ეს შეეხება სტრასბურგში კვლავაც დარჩენილ საქმეებს, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. მართალია, თინათინ ბურჯალიანი კომენტარისგან თავს იკავებს, მაგრამ მაინც ამბობს, რომ განსაკუთრებულ სიურპრიზებს არ მოელის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანიამ დღევანდელი პრესკონფერენცია საქალაქთაშორისო მარშრუტების შესაძლო გაძვირებას მიუძღვნა. მან აღნიშნა, რომ რუსთავი-თბილისის მარშრუტებზე მგზავრობის ფასის 50% გაძვირების მიზეზი არა საწვავზე ფასის მომატება, არამედ საქალაქთაშორისო მარშრუტების ტრანსპორტში ქაოსური სიტუაცია. ნინო ხარაძე მიმუშავა თემაზე.
ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას პროგნოზით, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე ფასის მატება თებერვლიდან კიდევაა მოსალოდნელი. ამჯერად რუსთავის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების მსგავსად ფასის სხვა რეგიონებიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავი სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გაზრდიან. მგზავრობის საფასოის ზრდას ლავრენტი ალანია საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო სფეროში არსებულ ქაოსს უკავშირებს. მისი განცხადებით, მარშრუტებისა და ავტოსადგურების გახსნა საქართველოში მეგობრობაც მაკაცობით ხდება. ამას კიდევ ემატება ეგრეთ წოდებული მტაცებლური მარშრუტებიც. შესაბამისად, ხაზების მძღოლებს საკმარისი მგზავრთა ნაკადი აღარ გააჩნიათ, რაც სამგზავრო ფასის გაძვირებას იწვევს.
გამოვიდა ტრანსპორტ ადმინისტრაცია, მოახდინოს სტატისტიკა, ქრონომეტრაჟი ჩაატაროს, მე თუ დავითვალე, რომ 90-მდე არის ეგრეთ წოდებული ხიშნიკი, თვითონ უფრო დაითვლის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მას ყავს ისეთი თანამშრომლები, რომ იმ რაოდენობის ეყოფათ და მიიღოს სასწრაფოდ კანონი, რომელიც დაარეგულირებს სამარშრუტო სქემებს. წინააღმდეგობაში კიდე გაძვირდება, ვერავინაფერს ვერ ეთქვის. კერძო სტრუქტურაა და ასე უხრის მგზავრობა.
ლავრენტი ალანია მაგალითად რუსთავის თბილისის ხაზზე არსებული სიტუაცია მოიყვანა. მისი ინფორმაციით, დღის განმავლობაში 90-მდე მტაცებლური რეისი ხორციელდება. სულ რუსთავი თბილისის ხაზზე 350-მდე რეისი სრულდება. არსებული ვითარების გამოსასწორებლად ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ მოითხოვა ტრანსპორტის რეგულაციის შესახებ კანონის შექმნა. მან ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციას ასევე მოსთხოვა ტენდერის საფუძველზე მოახდინოს გადამზიდავი კომპანიებისთვის ნებართვების გაცემა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციის კომპეტენციას ცდება აღნიშნული მოთხოვნის შესრულება. როგორც ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ქეთი ქოჩორაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, ამ მიმართულებით ადმინისტრაცია მხოლოდ ახლა იწყებს მუშაობის დაგეგმვას. კანონი მათ მხოლოდ საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიების რეგულაციას ავალდებულებს.
ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია ფასების რეგულირებაში ვერ ერევა და მის კომპეტენციაში ფასების დარეგულირება არ შედის. ბაზარი თვითონ არეგულირებს ფას და თვითონ სამარშრუტო ტაქსების მფლობელების გადასაწყვეტია თუ მგზავრობის ღირებულება განსაზღვრონ,
აცხადებს ქეთი ქოჩორაშვილი. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელის შოთა მურღულიას განმარტებით 2003 წლის შემდეგ სატარიფო რეგულაციის სისტემა შეიცვალა. სატრანსპორტო ტარიფის კონტროლი ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენცია გახდა, ისიც მხოლოდ შემდეგი სახეობის ტრანსპორტზე: ავტობუსებსა, მიწისქვეშა და მიწისზედა ელექტროტრანსპორტზე. სხვა დანარჩენი სატრანსპორტო საშუალებები ფასის რეგულაციისგან თავისუფალია, მათ შორის სამარშრუტო ტაქსებიც. შოთა მურღულიას განცხადებით, სახელმწიფოს მიდგომა შემდეგი გარემოებით იყო განპირობებული, რადგან ეს სფერო ერთი კომპანიის ხელში არ არის და კონკურენცია დიდია, ბაზარი თავად დაარეგულირებს ფასებს. მაგრამ შოთა მურღულია ამბობს, რომ აქ ბევრი რამის გათვალისწინება არ მოხდა. ბაზარი ოლიგარქიული გახდა და კომპანიებს შორის ეგრეთ წოდებული კარტელური შეთანხმებები იდება ფასის მატებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო კი ასეთ გარიგებებში არ ერევა.
საქართველოში ეგეთი შეთანხმებები არის ჭიპა. ანუ მაგალითად ევროპაში სპეციალურ კანონი არსებობს და ეს ქვია კარტელური შეთანხმება და თუ მსხვილი მიმწოდებლები არიან ბაზარზე, ღონის თავისი სპეციფიკა ამის დადგენის, თუ ისინი ერთმანეთს გაურიგდებიან და ხელოვნურად ფასს გაზდიან, ანუ ყველა ერთდროულად ან რაღაც გარიგებას გააკეთებენ ერთმანეთთან, ძალიან დიდი ჯარიმებია.
შოთა მურღულიას განმარტებით სატრანსპორტო სფეროში ერთიანი რეგულაციის სისტემის შექმნის გარეშე ფასის მატება გარდაუვალი იქნება, მაგრამ კონკრეტული სამარშრუტო სქემების დამუშავების და მგზავრთნაკადის გათვლით შემუშავებული სისტემის პირობებში რეალური ფასის დადგენა უფრო ლოგიკურად მიაჩნია, რაც მისი განმარტებით კერძო მფლობელებს დამოუკიდებლად ტარიფის განსაზღვრაშიც შეუშლის ხელს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტიპოსთან შეიძლება გაზელდება შუა ღამის თავისუფლება ყოველგვარული რეგიონული მაცნით, რომლის თემა კლავაც ფასებია, ფასების ზრდა ზოგადად ყველაფერზე და რეგიონში. თუმცა რეხვეშმა მოამზადა რეგიონული მაცნე დღეს, თქვენ მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტების ნაამბობს ლაგოდეხიდან, ასევე ახალციხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. რეგიონული მაცნე.
მაღალი ინფლაცია და შესაბამისად ფასების მატება განსაკუთრებით მტკივნეულია რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, რომელთა შემოსავალი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება დედაქალაქელებისას. საქსტატის მონაცემებით საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 11.2% შეადგინა, რაც ეკონომიკის ექსპერტთა შეფასებით განგაშის საფუძველს იძლევა. ფასების ზრდა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ ლაგოდეხის რაიონში, რომლის მცხოვრებთა პრობლემებზე რადიო თავისუფლების პარტნიორი სადგურის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგითხრობთ.
პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ზრდის ტენდენცია ლაგოდეხში წესად შენარჩუნდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გაზრდილია ფქვილის, ზეთის და შაქრის ფასი.
პირველ რიგში ფქვილი 50 ბარელს, ადრე გზა 25. ზეთი დაძველდა.
შარშანი ზეთი ღირდა 2.80, 2.60-დან იყიდებოდა, 2.40-იც იყო. წელს უკვე არის 4.
ფასებმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზეც იმატა. ხელისუფლება თავს იწონებს და აცხადებს, რომ ამით შიდა ბაზარია დაცული და გლეხის მდგომარეობა უმჯობესდება. ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო გლეხებს სათესლე მეურნეობითაც ეხმარება.
ძალიან კარგია სოფლის მეურნეობის დასაქმებული ხალხისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მატულობს მათი შემოსავალი. მაღალი ფასი ძალიან კარგი სტიმულს იძლევა შემდგომი წარმოებისთვის.
მიღებული მოსავლის მომგებიან ფასად რეალიზებაზე თავად გლეხებიც საუბრობენ, თუმცა პრობლემას მათი აზრით მიწის დამუშავება წარმოადგენს. ამბობენ, რომ საწვავის სიძვირის გამო მიწების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელი რჩება და შესაბამისად მოსავლის მოყვანაც შეუძლებელი ხდება.
პრობლემა არის იმისა შვილო, რომ სალიარკა ძვირდება, სამლარზე უნდა ავიდესო. სამლარად რომ სალიარკას იყიდი, რამდენი უნდა დაამუშავო? ეხლა მოხნა, გასწორებდა დათესვა, დაკულტივატორება, წამლის შეტანა, ეს ხო ყველაფერი ტრაქტორმა უნდა გააკეთოს, არა? ტრაქტორს ცალკე ხო ფულს უხდი. ხრჩება მარტო შრომა იმისა და იმედი, რომ იქნებ მამან 1-2 კაპიკი რაღაცა დაგვიტოვოს, რომ წლიდან წლამდე გაიხდით.
საწვავზე ფასის ზრდას უკავშირებენ ადგილობრივები პროდუქტებზე ფასების მატებას. ამბობენ, რომ საწვავის გაიაფების შემთხვევაში გლეხს მოსავლის მოყვანა და მისი სარეალიზაციო და ტრანსპორტირება იაფი დაუჩდება. შესაბამისად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იაფად შეძენის შესაძლებლობა ქალაქის მაცხოვრებლებსაც ექნებათ.
გლეხი რომ ეხოდა ბამენდორი და კიდრი და როგორც აიღო ბაზარზე, უფრო იაფიროგის საწვავი იაფად მიქონა და იაფად აყიდა. დღეს გაზვერდა ზვირად მიყვოდა, ზვირად გაიყიდა, რა თქმა უნდა. კინა ბოსნეული, კინა მთავრობის ნაწარმი. ყველაფერი არის დამოკიდებული საწვავზე.
საწვავის სიძვირეზე ჩივიან მცხოვლებიც. ამბობენ, რომ თუ ფასმა კლება არ დაიწყო, მალე სამარშრუტო ტაქსებით ლაგოდეხსა და თბილისს შორის მგზავრობის ღირებულებაც გაიზრდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაგოდეხის მსგავსად ფასების მატებას ჩივიან ახალციხის რაიონშიც, სადაც განსაკუთრებით თვალშისაცემად გაძვირდა პური და სხვა სახის ძირითადი სასურსათო ნაწარმი. ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თქმით, ფასების ზრდამ მკვეთრად შეამცირა მსყიდველობით უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა.
ახალციხის ცენტრალურ ბაზარში საახალწლო ფასები თითქმის არ შეცვლილა. გამყიდველები ამბობენ, რომ გაძვირებულმა ფასებმა მყიდველთა შემცირება გამოიწვია.
ფასები მომატებულია ხალხზე და კარტოფილზე. თუ შემოდიოდა და ყიდულობდა 20 და 30 კაცი, ახლა შემოდის 10 კაცი, 5 კაცი, ძალიან შემცი. მე მგონი კიდე უფრო გაძვირდება ალბათ ესეთი სიტუაციებია. ო არ არის, არის შეიძლება ფიზიკურად არ არის, მოსავალი.
გაძვირებულმა ფასებმა თან პროდუქტების შემცირებაც განაპირობა. განსაკუთრებით გაიზარდა მოთხოვნა მარცვლეულზე. ახალციხეში ამბობენ, რომ რეგიონში მხოლოდ ახალქალაქში გადარჩა სხვადასხვა მარცვლეული და ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით.
რო დაურეკეი, რაც ახალციხეში ფასები იყო, ის ფასები მითხრეს, იქ 80-90 ძახიან ადგილზე, 10 წყიდიან. და აი დღეს გამოილია, არა გვაქვს არაფერი გასაყიდი. ცოტა ქერი არის დარჩენილი და ყველაფერი ფასები აწეული არის. კარტოფილი, ლარი, ლარნახევარზე ასული, ახალციხეში როეკ ფასია, მარცვლეული ძალიან ჭირს. მყიდველი ჯერ ახალწლამდე ძალიან პრეტენზიული იყო და ახლა კიდევ ასუნთლათ რა.
ფასებმა მოიმატა საწვავზეც, თუმცა მგზავრობა ჯერ არ გაძვირებულა. მძღოლები არ გამორიცხავენ, რომ ახლა მომავალში დედაქალაქის მსგავსად მგზავრობის ფასი რეგიონშიც გაიზარდოს.
ბენზინი რო გამძვირდება, თავისთავად ყველაფერი პროდუქტიც ზვირდება და ყველაფერი და რატომ? სოფლიდან ჩამოაქვთ თავისი კარტოფილია თუ რაღაცა. ძვირად იღებენ უკვე ხო თავისთავად ბენზინი ძვირია ისი ძვირად იღებენ. როცა ეფიქნება მაშინ ეპადაევენ ბაზარით ეფიქნება. დილის 8 საათიდან გავარ ერთი გზამა გაგდებული. 3 საათი აქვს. ხალხსაც ვერ გაამთქუნებ სამუშაო თერაპია რაკნას იმ ხალხმა.
მგზავრობისა და ზოგადად პურ პროდუქტების გაძვირების შესახებ საუბრობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათუნაშვილი განმარტავს, რომ ეს მსოფლიო პროცესია და ადგილობრივ დონეზე მისი გადაწყვეტა შეუძლებელია.
რაც შეეხება ამ ბენზინის დასაწვავის მატებასთან დაკავშირებით რაიმე პროგნოზის გაკეთება სამწუთში ნამდვილად არ არის დაზუსტებული, ამას ვერ აღიმერ გასაზღვრავს მოემატება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფასების მატებასთან თუ დაკლებასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ ვერევით, იმიტომ რომ ეს არის სოფლიო ბაზარის განსაზღვრული ფასები, ანუ ნავთობის მიხედვით და აქედან გამომდინარე, ეს არის სოფლიოს საერთო ფასი და ღირებულება. მაშინ ჩვენ ვერ ჩავერევით.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის დავით ათუნაშვილის განმარტებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მომამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ინფლაცია აწუხებთ ქუთაისელებსაც, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შიდა საქალაქო ტრანსპორტზე მგზავრობის ფასის შენარჩუნებას შეძლებს. ამიზნით ქუთაისის მერია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მფლობელებისათვის ყოველთვიური მოსაკრებლის განახევრებას აპირებს. მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი.
ავტობუსით მგზავრობა ქუთაისში 30 თეთრი, მიკროავტობუსით მგზავრობა კი 40 თეთრი ღირს. როგორც ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, შიდა საქალაქო ტრანსპორტზე მოსაკრებელი სამარშრუტო ხაზების რენტაბელობის მიხედვით იყო დადგენილი და იგი შემცირების დროსაც გაითვალისწინეს. ქალაქის მერის გიორგი თევდორაძის თქმით, საგადასახადო შეღავათები გადამზიდავ ფირმებს საშუალებას მისცემს მგზავრობის ფასი უცვლელი დატოვონ.
ჩვენ წელს შევიტანეთ ცვლილება მოსაკრებლის რაოდენობაში და ავტობუსებისთვის მოსაკრებელი შევამცირეთ ორჯერ, ზოგ შემთხვევაში სამჯერ. ეს არის ის მნიშვნელოვანი წინაპირობა, რაც ავტობუსის მსხვილსა თუ გადამზიდავს, აძლევს საშუალებას, რომ იგივე ნიხრის, იგივე ფასის საშუალებით მოემსახუროს ქალაქს.
მუნიციპალური ტრანსპორტი უკვე 6 წელია ქუთაისის მოსახლეობას არ ემსახურება. შიდა საქალაქო სატრანსპორტო გადაზიდვებს 2006 წლიდან კერძო ფირმები ახორციელებენ. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებს. მათი უმრავლესობა მოსაკრებლის შემცირების შესახებ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ფლობს.
გადასახადებია დიდი, რომ სამრავი ზვირი ღირს და ზავსანაგადი არ არის.
შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე ქუთაისელები აღნიშნავენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით ტრანსპორტის მოძრაობა და გრაფიკი ქალაქში დარეგულირდა, თუმცა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა ვისთვის მგზავრობის ღირებულება ძვირია და ხშირად ფეხიც არულს ამჯობინებენ.
ძვირია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაძვირდა, ტრანსპორტი არ გაძვირებულა, მაგრამ აი ძვირია, მაინც მეხინდა.
ჩვენ შევეცადეთ გავსაუბრებოდით ქალაქში ყველაზე რენტაბელური მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მეპატრონეებს. მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს, თუმცა პირად საუბრებში აღნიშნეს, რომ მხოლოდ საგადასახადო შეღავათები მგზავრობის ღირებულების გაძვირებას ხელს ვერ შეუშლის. საწვავის ფასის ზრდამ შესაძლოა წლის ბოლომდე იქონიოს გავლენა მგზავრობის ღირებულებაზე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მგზავრობის გაძვირება მნიშვნელოვანი პრობლემაა იმ რუსთაველებისთვისაც, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ დედაქალაქში ჩასვლა. რუსთავი თბილისის მიმართულებას 11 სამარშრუტო ხაზი და 90 მიკროავტობუსი ემსახურება. ორშაბათიდან ყველა ხაზზე მგზავრობის ღირებულება ერთბაშად 50%-ით გაიზარდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე იუწყება, ხელისუფლების ჩარევის შემდეგ გადამზიდავებმა ფასები მნიშვნელოვნად შეამცირეს.
ის რომ რუსთავი თბილისის მარშრუტზე მგზავრობის ღირებულება გაიზარდებოდა ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს გახდა ცნობილი. ეგრეთ წოდებული ალდაგის ხაზის მძღოლებმა, რომლებსაც მიკროავტობუსებით რუსთავიდან თბილისის სპორტის სასახლემდე გადაჰყავდნენ მგზავრები, დეკემბრის ბოლოს რუსთავის მერიას წერილობით მიმართეს და 1 იანვრიდან მგზავრობის გაძვირების შესახებ აცნობეს. მძღოლები ამ ნაბიჯის საწვავსა და მარაგნაწილებზე ფასების მომატებით ასაბუთებდნენ. აი რა განაცხადა მაშინ ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლმა.
თუ არ გაძვირდა, უაზრო ხდება ყველაფერი. იმდენი ხარჯები გვაქვს უკვე, ნაწილი გაძვირდა მანქანისა, საპურავი გაძვირდა, აკუმულატორი გაძვირდა, ყველაფერი და ზეთმა თავისებურად ყოველ ქვიაში ერთხელ ზეთს ავცვლი. ყველაფერმა მოიმატა, არაფერი აღარ მჩება. ყვილად დავდივართ.
მერია მალდაგის ხაზის მძღოლების წერილს იმით უპასუხა, რომ ამ ნაბიჯის გადადმისკენ თავი შეკავება სთხოვა, თუმცა ამ თავშეკავება მხოლოდ ათ დღეს გასტანა. ეს პერიოდი ალდაგმა თბილისი რუსთავის მარშრუტზე მოძრავ სხვა ხაზებთან მოლაპარაკების მოანდომა, რათა მგზავრობის ღირებულება ყველა ხაზზე ერთდროულად გაზრდილიყო. როცა რადიო თავისუფლება ამ მოლაპარაკებების შედეგებით დაინტერესდა, მძღოლებისგან ეს პასუხი მიიღო.
სხვა ხაზიდან დაიწყო და მერე მოხვდეთ აქ, იმიტომ ყველა ჩვენზე ტეხავს ჯოხს მე. რატო ძვირდება მარშრუტკა? იმაზე ლაპარაკობენ. მარა ნაწილი რა გახდა ეგ არიციან რა.
სამარშრუტო ხაზებს შორის მოლაპარაკებამ 9 იანვარს შედეგი გამოიღო, რადგან მეორე დღეს მგზავრობის ღირებულება ყველა მარშრუტზე 30-50%-ით გაძვირდა და ლარნახევარი 2 ლარი გახდა. თუმცა უკვე დღეს მგზავრობის ფასმა დაიკლო. მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ შეთანხმებას ქვემო ქართლის გუბერნატორ დავით კიკიტაძისა და რუსთავი თბილისის ხაზზე მოძრავი სატრანსპორტო კომპანიების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე მიაღწიეს. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
დიპლომატიის მენელებო, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც რუსთავიდან გამოგეგზავნა დავით ჭედლიძე. ამით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს ფასების ზრდა იყო რეგიონებში. ამჯერად ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალთემის დარჩენილი დრო საერთაშორისო პოლიტიკას მიეძღვნება. აფრიკის სახელმწიფო სუდანი, სადაც 9 იანვარს ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი რეფერენდუმი ჩატარდა, ფართო სატელიტური დაკვირვების ქვეშ იყო. ამასთან, სატელიტური დაკვირვება სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისების, მათ შორის საქართველოში არსებულ კონფლიქტის მონიტორინგისთვისაც. თუმცა ახალ ტექნოლოგიას საკუთარი ლიმიტიც აქვს. კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს დღეს ამ თემაზე.
ადამიანები განსხვავებულად რეაგირებენ, როდესაც მათ ეკრანზე უყურებენ. ავტორიტარული რეჟიმები დიდი ხნის განმავლობაში ახშობენ სხვაგვარად მოაზროვნეებს, მაგრამ სიფხიზლე სასარგებლოა და ზოგჯერ შესაძლოა შეაჩეროს მოსალოდნელი სისასტიკე. იმედოვნებენ სამი კომპანიის, გუგლის, გაერთიანებული ერების სატელიტის გამოყენების პროგრამისა და ჰარვარდის ჰუმანიტარული ინიციატივების წარმომადგენლების. სწორედ ამ სამი კომპანიის ერთობლივი მხარდაჭერით შეიქმნა პროექტის სახელწოდებით სატელიტური გუშაგი. სატელიტური გუშაგი კერძო სატელიტების საშუალებით ხებულობს ჯარის ნაწილების მშენებლობისა თუ ნებისმიერი გადაადგილების სამსახველ სურათს. გადამწვარი სოფლების სურათებთან ერთად ათავსებს ამ მონაცემებს რუკაზე, რაც შესაძლებლობას აძლევს საზოგადოებას იმშელოს მოსალოდნელი ძალადობის პრევენციაზე. ამერიკელმა მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ ამ ინიციატივას უწოდა გენოციდის საწინააღმდეგო პაპარაცი. თუმცა ჰარვარდის ჰუმანიტარული ინიციატივების პროექტის მენეჯერი პატრიკ მაიერი უფრო პრაქტიკული კომენტარით შემოიფარგლა.
სატელიტურ გამოსახულებას Google დედამიწის შექმნამდე ჰქონდა ლამის ექსკლუზიური სამხედრო კონოტაცია. ახლა მოხდა დემისტიფიცირება. ტექნოლოგია, რომელიც ადრე სახელმწიფოს კუთვნილებაში იყო და რომელზეც ხელი მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს მიუწვდებოდა, ახლა გარკვეული თვალსაზრისით იმავე დანიშნულებით უფრო ფართოდ გამოიყენება, როგორც ღია წყარო, ღია მონაცემთა ბაზა, რათა რეალურად მოხდეს მონიტორინგი, შესწავლა და ამა თუ იმ ფორმით ანგარის ვალდებულების დადგენა.
სახელმწიფოების სატელიტურ გამოსახულებას ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებენ როგორც ერთმანეთზე ჩაშუშობის ინსტრუმენტს. პირველად სატელიტი არაკომერციული მიზნით 1999 წელს გამოიყენეს. სატელიტური გამოსახულება უფრო ნაკლებ დეტალებს შეიცავს, ვიდრე ჰაერიდან გადაღებული ფოტოები. მაგრამ ვინაიდან სატელიტი ჰაერში მოძრაობს და რამდენიმე კილომეტრის დაბლა დანახულს აფიქსირებს, ამიტომ ითვლება, რომ სატელიტურ ჩანაწერს უფრო მეტი დამაჯერებლობა აქვს. სადამკვირვებლო საქმიანობაში, მათ შორის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, რომ წარმოებდა სატელიტით მიღებულ გამოსახულებას, აქტიურად იყენებდა ორგანიზაცია Amnesty International. ჯგუფის თქმით, სატელიტით მიღებულმა გამოსახულებამ დაადასტურა ხმელეთზე მოპოვებული ანგარიში, რომ ქართული არტილერიის ცეცხლის შედეგად ცხინვალში, სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში, 100-ზე მეტი ადამიანის სახლი განადგურდა. ასევე სატელიტით მოპოვებულმა ინფორმაცია მისცა უფრო მყარი საბუთი Amnesty International-ს, განეცხადებინა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ადგილი ჰქონდა ეთნიკური ნიშნით ძალადობას ქართველებზე. სატელიტური დაკვირვება ფართოდ გამოიყენებოდა ასევე გასული წლის ივნისში ყირგიზეთში მომხდარი ეთნიკური ძალადობის დროს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სატელიტის გამოყენების პროგრამის ანალიტიკოსი ლარს ბრომლი ამბობს, რომ ყირგიზეთის შემთხვევაში სატელიტურმა დაკვირვებამ უფრო ფართოდ წარმოაჩინა ვითარება, ვიდრე ადგილზე მყოფმა რეპორტიორებმა.
That was a case where you had media on the ground.
ყირგიზეთის შემთხვევაში ადგილზე იყო მედია, რომელიც იძლეოდა ინფორმაციებს, მაგრამ შედარებით უცნობი იყო მოსალოდნელი ძალადობის მასშტაბები. და ამიტომ მიღებული გამოსახულება ძალიან სასარგებლო იყო, როდესაც თქვენ შეგეძლოთ დაგენახათ, თუ რა ხდებოდა მთელი ქალაქის მასშტაბით. მაშინ, როცა რეპორტიორი მხოლოდ ერთ რაიონში მომხდარზე ყვებოდა.
შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს გენოციდისა თუ მსხვილმასშტაბიანი შეტაკების პრევენცია, დიდებული, მაგრამ წარმოუდგენლად ამბიციური რამ ამბობს პატრიკ მაიერი. კვლევარ იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ სატელიტით დანახულ გამოსახულებას 8-დან 24 საათი სჭირდება მიღებისათვის, რაც საკმაოდ როა იმისათვის, რათა განხორციელდეს მთავარი იერიში და პირისაგან მიწისა აღიგავოს რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. თუმცა ანალიტიკოსის თქმით, სატელიტური დაკვირვებით მიღებულ გამოსახულებას შეუძლია გავლენის მოხდენა იმაზე, რომ საერთაშორისო საზოგადოება უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს კომპლექს მოშორებით მდებარე ტერიტორიებზე და ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა მცირე მასშტაბის ძალადობა არ გადაიზარდოს ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში. გარდა ამისა, როგორც მაიერი ვარაუდობს, შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება გახდეს ის, რომ სატელიტურ გამოსახულებას, როგორც ნივთკეცებას გამოიყენებს სააგაში არსებული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო.
კობალი გლიკაძე იყო ეს რუსთველიგო სატელიტური დაკვირვება ძალადობის პრევენციისთვის. ამ თემაზე მუშაობენ მსოფლიოში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ახლა უბრუნდებით თემას, რომელზეც ბოლო დღეებში უკვე მოგვიწია საუბარი, შეერთებული შტატების კონგრესის წელზე თავდასხმას. ამ თავდასხმის დროს 6 ადამიანი დაიღუპა, 13 დაიჭრა. ამას მოჰყვა თავისთავად ცხადი ემოციური რეაქცია, მაგრამ ასევე დისკუსია შეერთებულ შტატებში იარაღის ფლობის საკითხზე, ისევე როგორც პოლიტიკოსების უსაფრთხოების პრობლემაზე. მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრის მოკვლის მცდელობას, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ამერიკელებში ძლიერი რეაქცია მოჰყვა. შოკი, რომელსაც პოლიტიკური მოღვაწეების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა იწვევს ხოლმე. როგორც ეს სამოქალაქო უფლებების დამცველი მარტინ ლუთერ კინგის, პრეზიდენტ ჯონ კენედის, სენატორ რობერტ კენედის მკვლელობების ან პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის მოკვლის მცდელობის შემთხვევებში მოხდა. ორშაბათს, ანუ იმ დღეს, როცა თავდასხმაში ბრალდებული ჯარეთ ლილაფნერი სასამართლოს წინაშე წარდგა, ხოლო მილიონობით ამერიკელმა, მათ შორის პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსონას, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, ახლა ჩაფიქრების დროაო.
In the coming days we're going to have a lot of time to reflect.
მომდევნო დღეებში ბევრი დრო გვექნება ჩასაფიქრებას. ახლა მთავარია ჩვენი თანაგზნობა გაუზიაროთ და ლოცვებში მოიხსენიოთ ისინი, ვინც დაზარალდა და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ერთმანეთს მხარში ამოუდგეთ მთელს ქვეყანაში. და როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ისევე როგორც ჩემი შვილების მამა, რასაკვირველია, ბევრს ვფიქრობ დაზარალებულთა ოჯახებზე და მათ
დამთანადგომაზე.
ბევრს განსაკუთრებული ჩაფიქრების და განხილვის ღირსად მიაჩნია ორი საკითხი: იარაღის ფლობა, რაც მეტად იოლია შეერთებულ შტატებში, და პოლიტიკური მოღვაწეების უსაფრთხოება. არიზონის შტატში, რომელშიც მოხდა კონგრესის წევრ გაბრიელ გიფორდზე თავდასხმა ამ მრჩევლებთან მისი შეხვედრისას, იარაღის ფლობის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონი მოქმედებს. თუ ფედერალური კანონი გრძალავს მსუბუქი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენას 20 წლამდე ასაკის პირებისთვის, არიზონის კანონებით ამის გაკეთება შესაძლებელია 18 წლის ასაკშიც. ცეცხლსასროლი იარაღის წარება დაშვებულია ლამის ყველგან, სკოლის ეზოების და მთავრობის შენობების ჩათვლით. ბუნებრივია, რომ ტუსონის ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ფლობის შესახებ კანონების გამკაცრების მოწოდება გაისმის, მაგრამ მოწოდებების მიუხედავად ძნელი წარმოსადგენია კონგრესი მართლაც მიემხროს იარაღის ფლობის წესების გამკაცრებას. არიზონაში სისხლის მუხრელი თავდასხმიდან სულ რამდენიმე საათი იყო გასული, ხოლო კონგრესის წევრები, როგორც რესპუბლიკელები, ისე დემოკრატები, უკვე თავგამოდებით იცავდნენ არსებულ კანონებს. ისინი კარგია, მათი უკეთ დაცვა საჭირო. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელსაც ბევრს საუბრობენ არიზონის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ კონგრესის წევრების უსაფრთხოებას. ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის ბორცზე აღმართული შენობა, კანონმდებლების ოფისები აუღებელ ციხესიმაგრეებს ჰგავს, ყოველფეხის ნაბიჯზე პოლიციელებით და დეტექტორებით. მაგრამ როცა კანონმდებლები შინ ბრუნდებიან მშობლიურ შტატებში და საჯარო შეხვედრებს მართავენ, რიგით ამომრჩევლებს ესაუბრებიან, რის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელი არჩევნებში წარმატება, მათი უსაფრთხოება გაცილებით ნაკლებადაა დაცული. გაბრიელ გიფორცე თავდასხმამ აჩვენა, რამდენად დიდ რისკზე უწევთ წასვლა კანონმდებლებს საჯარო ღონისძიებების დროს.
მარიამ ჭეურელი იყო ის, ის გასაუბრებოდა თამასინათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი ხოცვა-ჟრედის შედეგად გამოწვეულ დისკუსიაზე, იარაღის ფლობის საკითხი, ასევე პოლიტიკოსების უსაფრთხოების თემა. ახლა შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, მისი თემა ბელორუსია, სადაც საპატიმროებში რჩება 19 დეკემბრის საპროტესტო დემონსტრაციის დროს დაპატიმრებული რამდენიმე ათეული პოლიტიკოსი და აქტივისტი. ზოგიერთი მათგანი ჩეხეთს სტუმრობდნენ, პრაღას სტუმრობდნენ, რადიო თავისუფლებასაც ეწვიან და გვიანბეს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა ბელორუსიაში მიმდინარე რეპრესიებზე, დაპატიმრებულთა მძიმე მდგომარეობასა და ევროკავშირისგან მოსალოდნელ დახმარებაზე. კობა ლიკლიკამძემ მოამზადა დღეს ახალი ევროპა.
დაპატიმრებულ ბელარუს პოლიტიკოსთაგან განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ვლადიმერ ნეკლიაევი. მძიმედ ნაცემი პოლიტიკოსი 19 დეკემბერს უშიშროების მუშაკებმა პირდაპირ რეანიმაციიდან წაიყვანეს საგამოძიებლო იზოლატორში, სადაც ადღეზე მეტი არ უშვებენ ადვოკატს, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვლადიმერ ნეკლიაევის ქალიშვილმა ევა ნეკლიაევა.
Знаете, на самом деле мы сейчас просто с ума сходим все, потому что уже
полтора недели. Ахла ჩვენ უბრალოდ ჭკუიდან გადავდივართ, რადგან კვირა ნახევარზე მეტი არ მიგვიღია არანაირი ცნობა. ვიცით, რომ მას ნეკლაევს ჰქონდა ჰიპერტონული კრიზი და მხოლოდ შემთხვევა მიიხსნა ის. მას საკანში მყოფმა კაცმა დაინახა, რომ მას თვალები გადატრიალებული ჰქონდა და ცნობას კარგავდა. ამის შემდეგ უნდა ყოფილიყო დაკითხვა და წარედგინათ ბრალდება. გამოიძახეს ადვოკატი, მაგრამ დაკითხვა გადაიდო, რადგან მამას არ შეიძლება ნორმალურად სამყარო მომხდარი შემდეგ. ამისა მიუხედავად მას წაუყენეს ბრალდება.
Но ему тем не менее было предъявлено обвинение.
ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმი გენერალ იარუზელსკისა და მილოშევიჩის რეჟიმებს ევროკავშირის 4 სახელმწიფოს პოლონეთის, გერმანიის, შვედეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეადარეს. ამ მიმართვის პარალელურად პოლონეთში შეიქმნა საზოგადოებრივი კომიტეტი სახელწოდებით დახმარება ბელორუსიის ოპოზიციას. სწორედ ამ კომიტეტმა უზრუნველყო ბელორუსიის ოპოზიციის წარმომადგენლების მოგზაურობა ევროკავშირის ქვეყნებში და შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრებთან.
Во-первых, те разговоры, которые у нас были,
პირველ ყოვლისა, ამის იმედს გვაძლევს ის საუბრები, რომლებიც ჩვენ გქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. კერძოდ დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც დაგვარწმუნა, რომ ჩეხეთი გაატარებს ძალიან მკაცრ კურსს ევროკავშირში. იცით, მე რეალისტი ვარ. მესმის, რომ არსებობს ეკონომიკური ინტერესები, არსებობს გეოპოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ ადამიანურად არ მესმის, რომ ამ ექსტრაორდინარულ ვითარებაში, როდესაც ბელორუსიის ციხეებში შეხედან არაპატიმრები, არამედ მე ვიტყოდი, რომ ძევლები, როგორ შეიძლება, რომ ევროპამ ამ დროს არ დაიკავოს მკაცრი პოზიცია. ამ გადაუდებელი ზომების შესახებ ჩემი აზრით აუცილებელია პოზიციის მიტანა ევროპამდე, რადგან ციხეებში ადამიანებს ნამდვილად არ უტარდებათ სამედიცინო დახმარება.
ასეთ რეალპოლიტიკით ნაკამნახევ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვიქტორ ივაშკევიჩი, ბელორუსი პოლიტიკოსი და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კრემლის დამოკიდებულებას. რუსეთის ხელისუფლებამ ჯერ საინფორმაციო ომი გამოუცხადა ლუკაშენკოს, თუმცა სადავო არჩევნებისა და დემონსტრანტების მიმართ გატარებული რეპრესიების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ერთ-ერთმა პირველმა მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება ალექსანდრ ლუკაშენკოს. თუმცა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ასეთი მიდგომა ბელორუსიის დემოკრატიულ ოპოზიციას და მის მომხრეებს არ გაგვკვირვებიათ. მათ გაუკვირდა და აგულზე მოხვდათ ის ფაქტი, რომ ლუკაშენკო საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ერთ-ერთმა პირველმა მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელსაც მანამდე ბელორუსიის ოპოზიცია ძლიერ მხარდამჭერად მიიჩნევდა, განაცხადა ვიქტორ ივაშკევიჩმა.
ყველა большое, скажем так, разочарование.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო დიდი იმედგაცრუება. ჩვენ თავის დროზე დიდი იმედით შევცხეროდით ვარდების რევოლუციას, იქნებ ჩვენთანაც განხორციელდესო და იმ ცვლილებებს, რაც საქართველოში ევროპული დემოკრატიისკენ შემობრუნების მიმართულებით ხდებოდა. მოხდა. და ეს მოულოდნელი მეგობრობა ბელორუსის დიქტატორთან ჩვენთვის მთლად გასაგები არ არის. არ ვიცი, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ახლა ასეთი მჭიდრო კავშირები ჰქონდეს დამყარებული ამ სისხლიან დიქტატორთან, პირდაპირ მნიშვნელობით, რადგან სისხლი დაიღვარა.
Кровавым диктатором в прямом смысле этого слова, потому что пролилась кровь.
ალექსანდრ ლუკაშენკოს მეოთხე ვადით პრეზიდენტად არჩევა ძირითადად ავტორიტარული სახელმწიფოების ლიდერებმა მიულოცეს. დემონსტრაციების დარბევა და ოპონენტების დაპატიმრება კი დაგმეს ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ და არჩევნებზე ეუთოს სამეთვალყურეო მისიამ, ასევე ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა. თუმცა ბელორუსიის ხელისუფლებამ ციხეები და მხოლოდ პატიმართა ნაწილი გაათავისუფლა. როგორც ემოთი თქვა, ციხეებში რჩებიან პრეზიდენტობის ხუთი კანდიდატი და მათი მომხრეები. პარალელურად ბელორუსიის სახელმწიფო ტელევიზიამ ამ დღეებში აჩვენა პროკურატურის მასალებზე მომზადებული ფილმი სახელწოდებით „მინაზე რკინით“, რომელშიც ფაქტიურად საუბარია სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე, რაც ბელორუსიის კანონმდებლობით სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს.
კობალი გლიკაძე იყო ეს თემას ამსანელებო. ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ბელორუსია გახლდათ. ბელორუსიის ოპოზიციის წევრები ევროკავშირისგან დახმარებას მოელიან. ოპოზიციის ნაწილი წარმომადგენლები 10 იანვარს რადიო თავისუფლებას სტუმრობდნენ პრაღაში. ამით ადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპე რუხაძე. მე გესურვებ სასიამოვნო სიზმრებს, ტკბილ ძილს, ღამემშვიდობის ნახვამდის.